Ruský prezident Donald Trump zrušil summit s Vladimírem Putinem v Budapešti a uvalil sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosneft a Lukoil. Co se za týden od telefonátu s ruským vůdcem změnilo? Podle koho se prezident Trump rozhoduje? A mohou mu razantní kroky v zahraniční politice zvýšit klesající popularitu prezidenta? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Pozvání do Interview Plus dnes přijala reportérka, zahraniční zpravodajka deníku N a také autorka dvou svazků amerických deníků Jana Cieglerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle televize CNN Donald Trump uvalení cel na ruské ropné společnosti komentoval slovy, že prostě cítil, že je čas. Je to ale už třetí změna během 14 dnů. Tak má americký prezident relevantní informace, podle kterých se rozhoduje nebo vede v uvozovkách pocitovou diplomacii?
Je možné, že vede tu pocitovou diplomacii zejména v těch svých reakcích, ale za ním je tým, který mu připravuje podklady a připravuje mu tu půdu pro to, aby ty pocity mohl nějaké mít a případně si nechat zvrátit. Ale v poslední době se zdá, že na Donalda Trumpa a na jeho rozhodnutí má velký vliv ten poslední člověk, který se s ním setká, ten poslední člověk, který s ním hovoří. Když mu zavolal Vladimír Putin minulý týden, tak Donald Trump otočil svůj postoj k Ukrajině. Když se setkal s Markem Rutem, s generálním tajemníkem NATO ve Washingtonu, který za ním obratem přijel, tak uvalil sankce na Rusko. Je vidět, že není to člověk, který by měl svoje pevné názory, svoji pevnou nějakou ideologii. Je to člověk, který vyslechne ty strany, které k němu hovoří a zařídí se podle toho.
Je tedy možné, že Donald Trump změní nakonec svoje rozhodnutí i týkající se Tomahawku?
Může změnit tohle rozhodnutí. Víme, že Putin si to nepřeje. Putin hrozí, že to bude motiv nebo stimul pro třetí světovou válku, ale stejně tak je to taková síla, kterou Donald Trump v těch rukou má, a bylo vidět, že když s tím začal takhle mávat před nosem Vladimíru Putinovi a naznačovat, že by je Ukrajině mohl umožnit používat, tak obratem Putin změnil to své vyčkávání a tu snahu prodlužovat ty útoky a okamžitě volal do Bílého domu a hovořil s Donaldem Trumpem a snažil se ho ovlivnit. Takže když Donald Trump pochopí, že to je jeho velká síla, tak ji může použít.
Na druhou stranu, jak pevný je potom v těch rozhodnutích dál, protože mohli by se třeba Ukrajinci spolehnout na to, že pokud by použili nějaké střely dlouhého doletu, protože třeba Volodymyr Zelenský tvrdí, že samozřejmě Tomahawky nemusí jenom dostat od Ameriky, že jsou i jinde v Evropě a že stačí to povolení s nimi zasáhnout na ruském území, měli by pak Ukrajinci jistotu, že se za ně Spojené státy postaví?
Tak to je jedna z těch největších předností a zároveň největších slabin Donalda Trumpa, že je nepředvídatelný a nemůžeme předpokládat, jak se zachová. Není žádná záruka, že to, co řekne dneska, bude platit i zítra. Bohužel už jsme měli tu zkušenost opakovaně, takže lidé se velmi snaží číst mezi řádky a sledovat třeba i jeho tým, co říkají, jaká je nálada v jeho týmu, aby vysledovali, jak to může nakonec dopadnout. Hodně bude záležet i na té druhé straně.
Prezident Donald Trump si dost zakládá na své zahraniční diplomacii. Usiluje například o setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem a příští týden by se mu to podle všeho mohlo podařit. Co si od takové schůzky slibuje?
Tak ona už taky byla několikrát zrušena a zase obnovena, tak teď to...
Je to teď jisté?
No, je to jisté, tak jak můžeme si být jisté v tento moment, že by se 30. října měli setkat v Jižní Koreji, ale na summitu APEC, ale může se ještě stát něco do té doby, co by jí mohlo zrušit. To, co k tomu tak jakoby napovídá, že by se to nemuselo tentokrát zrušit, je, že teda čínská strana ještě oficiálně nepotvrdila, že se tak stane, že se oba lídři sejdou, ale je to vlastně vzájemné jednání obou stran. Ty vztahy jsou velmi napjaté v posledních měsících, vlastně takřka od nástupu návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. A to proto, že Donald Trump uvalil obrovské sankce a na Čínu vlastně největší sankce zatím z ostatních zemí. byť byly odloženy, teda pardon, sankce, tarify, cla, byť byla ta cla zatím odložena a jednají oba ty týmy, tak to, že se k té schůzce schyluje, znamená, že ty týmy už jsou v takovém stavu a ta jednání, že by, je, že by potom už ty lídři mohli jen přijít a vlastně podepsat to a podat si ruku a odsouhlasit to.
Ale žádné podrobnosti o tom zatím nevíme.
Nevíme, ale to, co vidíme z těch posledních, oni obě ty strany se teď snaží ukázat, že ta jedna je silnější, aby měli do toho jednání pak lepší pozici. Takže Čína výrazně omezuje výprodej nebo prodej nerostných surovin, zejména Spojeným státům. Donald Trump zase pohrozil 100% navýšením cel vůči Číně. Faktem je, že obě ty země jsou obchodně velmi propojeny. Možná dneska už více, než by si třeba Američané přáli, nebo Trumpova administrativa, a že to rozdělení, ten rozvod těchto dvou zemí nebude vůbec jednoduchý a bude to mít dopady na jednu i druhou ekonomiku na obou stranách. Takže to není v zájmu a v zájmu je, aby se ty země dohodly a aby spolupracovali a obchodovali navzájem.
Sledují taková jednání a počínání Donalda Trumpa Američané?
Oni sledují ty dopady. Možná nemají třeba obyčejný Američan, nemá třeba přehled o tom, že by se měl příští týden setkat se Xi Jinpingem, ale sledují ty dopady a vidí to, že spousta čínského zboží, spousta zboží, které americké firmy nakupují z Číny a potom je ve Spojených státech prodávají, že vzrostlo, že buď není k dostání, neprodává se, anebo vzrostlo na ceně. A to si obyčejný Američan uvědomuje velmi. Jsou samozřejmě omezeny, ne-li zcela zrušeny ty zásilky z těch levných čínských obchodů, které mířily do Spojených států, protože ta cla byla uvalena i na ně. Ale i střední podniky cítí to napjaté jednání a přáli by se, aby to dopadlo dobře.
A mají Trumpovy výkony v zahraniční politice nějaký dopad na jeho popularitu přímo ve Spojených státech?
Tak konkrétně vám řeknu, že třeba to příměří v Gaze, které před 2 týdny Donald Trump byl klíčový v tom, to ho vyjednal, byť už má své komplikace, ten další vývoj dění, tak to měl Donald Trump opravdu velké uznání a velkou slávu. A to jak od obyčejných Američanů, tak i od třeba politických oponentů a kritiků, kteří veřejně mu děkovali a tleskali za to, že se mu to podařilo a že to vyjednal. Ale třeba v židovské komunitě, komunitě izraelských Američanů, tam je Donald Trump nesmírně populární teď a jsou to lidé, kteří za ním velmi stojí a kteří jejich podporu třeba neměl tak silnou, ale teď si můžou dělat cokoliv a stejně za ním budou stát.
Hostem Interview Plus je americká zpravodajka deníku N, Jana Cíglerová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Donald Trump v noci na dnešek napsal na své sociální síti, že ukončuje veškerá obchodní jednání s Kanadou. Za důvod označil reklamu, kterou vytvořila kanadská provincie Ontario z projevu bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, ve které údajně vystupuje proti clům. Že je ten projev zkreslený, potvrdila i nadace Ronalda Reagana. Co je ale jádrem celého tohoto sporu?
Tak to je přesně jeden z těch případů, kdy sledujeme přímém přenosu tu nevypočitatelnost a nepředvídatelnost Donalda Trumpa, protože on má velmi rád a velmi si váží Marka Carneyho, kanadského premiéra, a měli oba muži spolu měli nedávno 7. října, myslím, že byl na návštěvě v Bílém domě Mark Carney, takže velmi pěkné vztahy, velmi hezky o něm hovořil, a to Donald Trump úplně nezvykne hovořit takhle hezky o každém. A vypadalo to, že obě ty země, že se vlastně zase zbližují po těch urážlivých výrocích na adresu Kanady, že to je 51. stát Spojených států a podobně. A to, co se ale teď stalo, je, že blíží se rozhodnutí nejvyššího soudu a Donald Trump tvrdí, že ta snaha Kanaďanů, konkrétně guvernéra Ontária Douga Forda, pustit tuhle reklamu do Spojených států a Američanům, že má za snahu ovlivnit to rozhodnutí nejvyššího soudu. To samozřejmě bude klíčové, ale jde o to, že v této reklamě Ronald Reagan vysvětloval, že zavádí cla vůči Japonsku, ale velmi neochotně, protože zavést cla je velmi nevýhodné, má to dopady na konkrétní pracovní místa, ztráty pracovních míst, zvednou se ceny, omezí to proudění těch produktů z jedné i druhé země a že tarify jako cla nejsou vůbec dobře a proto je zavádí neochotně. A oni pustili pouze tu část, kde on říká, ale jsou to slova Ronalda Reagana, na nich není nic kresleného, pouze nezazněla v těch 5 minutách, ale třeba ve 3 minutách.
No a nechybí tomu ale ten kontext?
Kontext je, že je zavádí ta cla, ale nerad, protože jsou špatně a vlastně v té reklamě on říká jenom, ho nechají říct jenom, že ta cla jsou špatně. Na tom není, to není vlastně v rozporu se skutečností. Faktem je, že Ronald Reagan má obrovské postavení v americké i republikánské politice, protože on byl republikán, konzervativec takového toho původního tradičního střihu, moderního bych řekla, a má velmi vysokou vážnost mezi americkými voliči, takže to, že tato slova negativní odslech největší píše Donalda Trumpa, říká takto vážená politická osobnost, má samozřejmě efekt a Doug Ford to vlastně dělá velmi sofistikovaně a velmi chytře.
Možná je důležité ještě doplnit, že ten nejvyšší soud má vlastně rozhodnout o tom, jestli Donaldem Trumpem uvalená plošná cla jsou legální nebo nelegální. Ten soud by měl rozhodnout někdy na začátku listopadu? Je to
na začátku
tak?
Listopadu, ano.
Co se stane, pokud potvrdí to rozhodnutí nižších soudů, že jsou Donaldem Trumpem vyhlášená cla nelegální?
Tak kromě toho, že to bude obrovská porážka Donalda Trumpa a že to bude velký zásah do jeho ega a je spíše nepravděpodobné, že by to v tomto složení 6 konzervativních a 3 liberálně smýšlející soudkyně, že by to v tomto složení ten nejvyšší soud udělal, tak ale dovnitř americké ekonomiky by to byl podle některých ekonomů velký boost, velké povzbuzení, protože by to znamenalo, že ta cla jsou neplatná. To znamená, že vlastně by to umožnilo snížit ceny opět na ty původní, které byly před tím navýšením, které vzniklo kvůli clům, a že by dokonce ty firmy dostaly ty peníze zpátky. To je jeden z těch průvodních jevů tohoto rozhodnutí.
No, z čeho by se to platilo? Z federálního rozpočtu?
Ty peníze, které byly jakoby nabity neoprávněně podle tohoto rozhodnutí, by někdo je měl, někdo je vlastně dostal vyplacené. Bylo by to složité a je otázka, zdali by ty firmy vracely ty peníze koncovým uživatelům, od kterých je získali. Ale každopádně několik ekonomů už odhaduje, například ekonomové společnosti Nasdaq, že by to pro americkou ekonomiku bylo velké povzbuzení.
Co by to ale znamenalo pro americkou ekonomiku směrem k těm zemím, se kterým se Donald Trump už mluvil na nějakých speciálních jiných clech, tak jako třeba s Evropskou unií nebo Japonskem, Británií.
A ta výměna obchod, ten výměnný obchod funguje a už je zaběhnutý. Američané, jako znamenalo by to, že by vlastně začali platit zpátky ty podmínky. Já si myslím, že by Trumpova administrativa dokázala vyjednat nějaké racionální řešení té situace, ale Trump by byl velmi zklamaný a znamenalo by to, že by vlastně, že ta cla jsou použita protizákonně, tím pádem je na ně Donald Trump neměl právo a musí se stav vrátit do původního stavu.
Ale jak jste sama řekla, nepředpokládá se, že by takový verdikt nejvyšší soud v tomto složení vynesl.
Pakliže bude chtít být stranický a straně Donaldu Trumpovi navzdory znění ústavy, tak ano, a už byl vůči němu schovývavější v minulosti, než by třeba bylo obvyklé, takže můžeme to očekávat. Na druhou stranu ta litera toho zákona hovoří jasně a už 2 soudy, to 2 soudní instance to potvrdili, tak je to ten verdikt se úplně odhadnout nedá. Já jsem se dívala na nějaké predikce, ale opravdu si lidé netroufnou říct, jak to dopadne. Právě jednak na jedné straně je ta náklonnost k Donaldu Trumpovi i ideologická a na druhé straně je ale ta litera toho zákona a ten nejvyšší soud, to jsou vlastně soudci, kteří tu literu toho zákona mají ctít úplně nejvíce.
Bude to vlastně velmi důležité poznat, jestli v Americe ještě má právo svoji váhu?
Bude to samozřejmě strašně klíčový rozsudek, který bude velmi sledovaný a bude velmi diskutovaný a velmi analyzovaný, ať dopadne tak či tak. Je to opravdu jeden možná z nejzásadnějších, jedno z nejzásadnějších a nejzávažnějších rozhodnutí nejvyššího soudu, které v této době máme.
Ameriku teď trápí také rozpočtové provizorium. Připomeňme, že financování federální vlády blokují v Senátu demokraté, kteří tím chtějí dosáhnout zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Rýsuje se nějaké řešení tady v té záležitosti?
Tak zatím ze včerejších posledních zpráv určitě to tak nevypadá. Senátoři navíc, na kterých to teď stojí, tak odjeli na víkend, takže víme, že shutdown bude pokračovat ještě nejméně do pondělí, kdy se zase mají sejít. Ten ani jedna z těch stran se nezdá být ochotná ustoupit a tato situace teda spíš vyhovuje demokratům, protože oni vlastně to musí vydržet, neodhlasovat do doby, než lidem začnou chodit ty odhady těch, nebo ty nabídky zdravotních pojišťoven na další pojištění na příští rok, takzvaná premiums, a tyto prémia se už nyní někteří lidé dostávají a tam je vidět ten dramatický nárůst i třeba kolikrát o 400%. Ze 400 dolarů najednou platíte 2000 dolarů měsíčně své zdravotní pojištění. To je prostě pro obyčejné Američany obrovský zásah do peněženek.
Na druhou stranu i ten shutdown není také velkým zásahem do života obyčejných Američanů?
Je zásahem do života Američanů, kteří jsou nějakým způsobem navázáni na vládu, na vládní zakázky, na vládní zaměstnání. Je to už tuším dneska 20. den, to znamená, že ve Spojených státech dostáváte výplatu každé dva týdny, ne každý měsíc jako u nás. A to, takže už ta první výplata těm lidem nedošla. Víme, že právě tito vládní zaměstnanci tvoří část lidí, o něž se navýšil zájem těch potravinových bank, že ty hlásí, že mají velký nápor zájemců, takže určitě to má dopady i na obyčejné Američany. Nicméně ten argument těch demokratů je, že pakliže by republikánům odsouhlasili to, co navrhují, tak to bude mít daleko větší dopad na Američany a že to má cenu to vydržet a zkusit ty republikány přimět k tomu, aby to zdravotní pojištění nezdražovali.
A mají tu podporu?
Já si myslím, že demokraté obecně neumí dobře komunikovat, takže ne, ty průzkumy spíše viní republikány, ale ne o tolik, o kolik by to vlastně v tom poměru mělo být. Takže demokraté tu podporu nemají buchví jakou a neumí to odkomunikovat.
Dostanou státní zaměstnanci ty peníze zpětně vyplacené?
Většinou ano, pakliže je Trumpova administrativa nezbaví funkce, protože ten šéf té rozpočtové organizace Russell Ward už avizoval, že využijí této situace k tomu, aby vládní zaměstnanost ještě více poškrtali a pokrátili a tím pádem někteří lidé o tu pozici přijdou.
Letoví dispečeři mají přijít navzdory tomu, že za tu práci nedostanou zaplaceno. Jak to funguje v praxi?
Chodíte dál do práce a nedostáváte za ní peníze. Vy ty peníze poté dostanete vyplaceny, ale třeba i banky vám, i různé instituce, kterým platíte pravidelně nějaké, odvádíte částky, tak v tuto chvíli vám nabízejí, že pokud jste vládní pracovnice, tak smíte odložit tu splátku až poté, co vám ten plat bude vyplacen. Je to nejdelší shutdown, trval 35 dní, to znamená, toto už aspiruje na druhý nejdelší shutdown. I ten první byl během administrativy Donalda Trumpa. Je vidět, že to napětí je tam prostě veliké.
Naopak tu neplacenou dovolenou nastoupili v pondělí zaměstnanci Národního úřadu pro jadernou bezpečnost, který má ve Spojených státech na starosti arzenál jaderných zbraní. Není to ohrožení národní bezpečnosti?
Může to být, samozřejmě, oni ty klíčoví lidé určitě dovolení nejít do práce nedostali, ale je to ještě takové situaci ještě vlastně zvyšují to napětí a ten tlak na ty poslance a senátory a vždycky ti lidé říkají jedno, helejte se, to, že vy se neumíte mezi sebou dohodnout, není můj problém. Vy po mně chcete, aby chodil normálně do práce, peníze mi za to nedáváte, já potom budu penalizovaný, chodím tady do potravinové banky a nakonec se stejně dohodnete, tak se prostě dohodněte už teď a neprodlužujte ten stav. Ale ten rozkol demokratů a republikánů v kongresu je teď obrovský a ani z jedné té strany není nějaká šance na to, že bys nebo naději, nebo to nevypadá teď zrovna, že by se jakkoliv měli dohodu, nebo že by se to i blížilo k tomu.
Říká novinářka a reportérka Jana Cíglerová, která je hostem Interview Plus. Spojené státy mají za sebou taky jedny z největších protestů v novodobé historii. Do ulic amerických měst vyšlo 7 milionů lidí. Byli mezi nimi i voliči Donalda Trumpa?
Byli mezi nimi i voliči Donalda Trumpa, byť jich zřejmě nebyla většina v těch průvodech různých, ale ty průvody, víte, Šárko, se dějí, nebo protesty proti některým těm změnám, které Donald Trump zavádí, se dějí v podstatě v Americe každý den, ale jsou
Je to něco, co se za Joea Bidena nedělo?
Rozhodně se to nedělo v takové míře. Jsou to v republikánských oblastech, v demokratických, v nezávislých, ty důvody jsou ekonomické nebo jsou právní, soudní a podobně, ale jako neděli se v takovémhle rozměru a v takovémhle množství. A na tom byla i zajímavá, na těchto konkrétních průvodech nebo protestech bylo zajímavé jednak to, že byly zcela nenásilné. Tam s výjimkou snad Portlandu, kde se děly nějaké potyčky před budovou ICE, se všichni vlastně hlásili, nebylo žádné zatýkání, nic. A zároveň tam byla zajímavá ta široká koalice těch důvodů, pro které lidé do té ulice vyšli. Tam právě byli i ti někteří Trumpovi voliči bývalí, které to vlastně zklamalo a nečekali ty změny takové, nebo nečekali takové útoky na imigranty a podobně. A spousta samozřejmě liberálních voličů.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože mně přijde, že Donald Trump dělá jenom to, co hlásal už v předvolební kampani, čili bojuje proti migraci, velkými cly se snaží dostat výrobu do Spojených států, tak vadí lidem hlavně ten způsob, jakým to Donald Trump dělá?
Tak jednak už jsme se tady i my dvě bavili teď o tom, že ne na všechna jeho slova se dá spolehnout. Takže to je jedna část toho problému. Druhá část je, že on tak jakoby mění ten, to tomu se v anglicky řekne, že posunujete ten tu vlajku na tom hřišti, že on řekl, že on sliboval, že vyhází kriminálníky z této země a ta realita je daleko prostší, nebo respektive zasahuje obyčejné lidi, zasahuje rodiny, zasahuje pracující otce od rodin, řádné spoluobčany, prostě, kteří nemají některou část své dokumentace platnou nebo v pořádku, ale vlastně to je ničím jiným té zemi neškodí a naopak jí prospívají tím, že se třeba pracují a tak. Takže on vlastně změnil některá ta a výrazně přitvrdil, ale to, co říkají vlastně všichni, co je takovým společným bodem té kritiky, je, že těch změn je strašně moc a strašně rychle a ve velké intenzitě, že vlastně ani nestačí se ta veřejnost nějak zpracovat, postavit se k tomu, zjistit si, jak se o tom cítí a už je vlastně zase další problém na stole. Takže ta intenzita těch změn a spousta lidí má pocit, že k takové šíři změn Donald Trump nemá mandát.
Možná dokázala si to veřejnost vůbec předtím představit, že třeba bude mít problém s tím najít zaměstnance na své farmy, jako mají v Pensylvánii, tam se zavírají farmy, protože nejsou zaměstnanci, nebo že bude ohrožena péče na venkově, protože tam hlavně se tedy angažují třeba, alespoň jsem to četla, tedy indičtí lékaři, kteří možná budou mít teď velmi složitý přístup na americký trh.
Nebo že nebudou mít, nebo že jim bude zvýšeno zdravotní pojištění natolik, že na něj nedosáhnou a opět se ocitnou bez pojištění, nebo že jim budou zrušená víza, protože jsou z cizích zemí. Neuměli si to, ta veřejnost si to neuměla představit, neuměla si to představit ani takhle v takové intenzitě a zároveň Donald Trump se tvářil a sliboval, že je proamerický a že ty jeho změny budou hrozně dobře pro Ameriku a tím pádem pro obyčejné lidi a hlavně ti lidé ho volili a spousta z nich mi to říkala na těch release, na těch jeho mítenzích, protože sníží ceny, protože pak už bude všechno levnější, protože on prostě zastaví tu inflaci, to, co jim sliboval. A skutečnosti je pravý opak. Ta cla naopak přispívají k vysokým cenám nebo zvyšují ceny. A Američanům obyčejným se stále nedostala ta úleva do té peněženky, jakou doufali a jakou jim Donald Trump sliboval.
Mimochodem, jak Američané reagují na další Trumpův kontroverzní krok, a sice bourání východního křídla Bílého domu, kde chce postavit velký zlatý taneční sál.
Já teda z toho vnímám obrovskou jako smutek, šok až depresi. Bílý dům je něco, na co jsou Američané velmi pyšní. Je to jedna z nejslavnějších budov na světě. Je to určitě nejslavnější budova Spojených států. A opět tam také Donald Trump říkal, že se ta nová, že to nezasáhne do struktury, že se to ani nedotkne té hlavní budovy Bílého domu. Teď víme, že zcela zboural východní křídlo bez jakéhokoliv nějakého povolení nebo respektive nějaké veřejné diskuze. A to je to východní křídlo je ikonické. Tam Barack Obama například oznamoval, že zabili Usámu bin Ládina. To je taková hluboká historie pro Američany, kdy oni vidí, že Donald Trump jim to vlastně bez okolků vzal, zboural, zničil a postaví tam něco zlatého po vzoru Mar-a-Lago. Ten sál už nemá 650 lidí kapacitu, ale 990 lidí kapacitu, nebude stát 200 milionů, ale 300 milionů. Do toho to zaplatí nějaký soukromý dárci, ale není to vlastně prostředek pro korupci, pro to, jak si zaplatit vztah a blízkost k prezidentovi. Je to, Američané jsou v šoku a troufám si říct, že toto je, teda jde napříč tou společností, že to se netýká jenom demokratických voličů.
Vy žijete v Americe už řadu let, napsala jste o ní dvě knihy. Ta nejnovější se jmenuje Americký deník Všechno je jinak. Nemůže současná krize přinést i něco pozitivního? Nespojí se Američané v obraně demokratických hodnot?
Určitě si to uvědomují daleko víc. I moje děti, které tam chodí do školy, mi teď vysvětlovali, jak se vlastně dělí moc a co dělá demokratické zřízení demokratickým zřízením. A právě protože sledují ten postup obráceně, že se ty složky jednotlivé promíchávají a propojí, ačkoliv by měly být oddělené výkonná, zákonodárná a soudní. Tak je to taková učebnice občanské nauky přímo před očima. Jestli to ta Amerika udrží, jestli to demokratické zřízení ustojí tento pokus o sjednocení moci do jedněch rukou lídra, tak to určitě Ameriku posílí. Troufám si říct, že to je taková velká učebnice, ty Spojené státy i pro ostatní třeba nedemokraticky smýšlející lídry a že se tím inspirují a ten útok na instituce, útok na soudy, útok na média, útok na vzdělanost bude následovat i v jiných zemích, nedej bože, aby následoval u nás.
Americká zpravodajka deníku N, reportérka Jana Ciglerová, byla hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.